Velkommen hjem. Det er stadigvæk emnet, og jeg vil starte med, at i denne her uge, jeg mener, det var den uge, der så jeg en udsendelse kontant på DR. Jeg ved ikke, om I ser sådan noget. Jeg så ikke det hele, jeg så bare en glimt af det, eller et par minutter. Den handlede om auktionshuset Lauritz.com. I kender Lauritz.com. Der kan man købe alt muligt, også især nogle rigtig gode ting, og dyre møbler, design ting. Og så var der opstået et problem. Man havde fundet ud af, at de havde solgt nogle kopier. Og manden fra Content, han fik virkelig fat i dem og sagde, vi har snakket med så mange, og I har solgt nogle designerstole som originaler, men det var kopier, og de skulle betale fuld pris for det. Hvordan forholder I jer til det? Og så vidt jeg forstod det, så ville chefen slet ikke snakke. Han ville slet ikke stille til et interview, men det endte med, at der alligevel kom en talsmand fra Lauritz.com og var med. Og jeg synes, hun gjorde det glimrende, fordi det hun gjorde, hun lagde sig bare flad på gulvet, altså billedet talt, og sagde, det er for dårligt. I har fuldstændig ret. Det er en fejl. Vi har solgt en kopi eller flere kopier, og vi ved faktisk ikke helt, hvordan det er sket, men vi har solgt kopier. Og kopierne, de ligner jo originalen. Og nogle gange er de jo rigtig, rigtig gode, altså gode materialer, men det er bare ikke originalen. Man kan godt sidde i en kopistol, kan man ikke det? Jo. Men hun sagde, det er en kæmpe fejl, vi har nogle kontrolinstanser, og det må være, at det går galt, og det skal aldrig ske igen. Vi skal selvfølgelig kontakte de folk, der har fået en stol, som ikke er ægte osv. Og jeg tænkte, wow, sådan er det også nogle gange med kirke, er det ikke det? Der findes original, og så findes der kopier. Og hvis vi vil bygge et åndeligt hjem, så vil vi gerne have originalen, er det ikke det? Vi vil gerne have den ægte vare. Og hvad skal der til, at det er en ægte vare? Fordi kopier, hvorfor køber man kopier? Jeg må indrømme, jeg har også købt nogle kopier. Altså ikke nogle møbler, men sådan en bøllehat for eksempel med Adidas på. Det fik jeg for 10 kroner i Tyrkiet. I Tyrkiet der får du rigtig mange ting for en god pris. Og jeg tænkte, hvorfor køber jeg egentlig en kopi af den der bøllehat, som ligner en Adidas-hat? Jeg tænkte, jamen den er billig, jeg går ikke normalt med hat, så jeg skal kun bruge det til visse anledninger, så jeg kan godt bare nøjes med en kopi. Men i grund og grund køber jeg den hat, fordi jeg vil gerne se ud som om. Jeg havde en rigtig Adidas-hat, men jeg ville ikke give pengene, er det rigtigt? Lidt nær af. Man vælger kopier, fordi originalen er måske lidt for dyrt. Eller man skal ikke bruge det så meget. Der kan være forskellige argumenter for det. Men hvis vi sådan mærker ordentligt efter, så vil du og jeg egentlig gerne have kvalitet og den ægte vare. Er vi ikke enige om det? Kopier er kun en erstatning. Så jeg kunne tænke mig at kigge lidt på vores åndelige hjemme. Og hvad skal der til, at det er en original, at det er den ægte vare? Paulus siger faktisk til korinterne, efter de har været kirke i lang tid, han siger sådan her, se nøje på jeres egne liv. Kirken har været mindst 10 år gammel, da han skriver det, fordi det står i 2. korinterbrev, der er gået rigtig lang tid. Så han siger, se nøje på jeres egne liv. Prøv efter, om I virkelig lever i troen på Kristus. Hvis ikke Jesus Kristus bor i jer, består ikke prøven. Jeg vil ikke komme så meget ind på det vers, men bare på den tanke, at Paulus siger, se nu nøje efter, lav lige et kvalitetstjek. Lauritz.com fik faktisk et kæmpe problem, fordi de havde ikke styr på det her tjek. Der smuttede noget igennem. Og lige pludselig var der kopier i stedet for originaler. Det skal ikke ske for os, det kan vi lære af. Det første, jeg vil kigge på, det er, hvis vi vil bygge et ordentligt hjem, den ægte vare, så må vi se her Jesus som fundament. Han er nummer et. Det er ham, der startede det hele. Og han har faktisk startet en bevægelse frem for en institution. Kirke er blevet til en institution. Er det ikke rigtigt? Og der er sådan set ikke noget galt i, at vi organiserer os alt det der. Men det må aldrig blive kun en institution. Jesus har ikke drømt om en institution. Han har skabt en bevægelse. Han forandrede menneskers hjerter, som var parat til at følge ham efter, og gå med ham, og så leve et andet liv, faktisk. Fordi han fik fat i deres hjerter. En bevægelse, det kan man ikke styre. Det bliver heller ikke topstyret. For eksempel Greenpeace. De fleste af jer kender noget om Greenpeace. Det er jo en bevægelse. Det er noget, som folk har grebet. Men der findes ikke noget hovedkontor. Prøv at finde Greenpeace's hovedkontor. Globalt. Findes ikke. Fordi det er en græsrodsbevægelse. Det popper op alle steder. Og nogle gange gør faktisk nogle folk i Greenpeace's navn, som måske nogle andre Greenpeace-folk, de er overhovedet glade for. Fordi der er ikke nogen styring, der er ikke nogen, det er bare en bevægelse, man griber noget, og så går man efter det. Og så udlægger det man næsten, som man vil have det, men grundtanken, den passer jo. Jesus var ikke meget anderledes, da han startede en bevægelse. Det er ikke en institution, hvor alt skal styres, men han forvandler menneskers hjerte, og så har Jesus direkte kontakt til hver eneste efterfølger. Det er selvfølgelig fantastisk. En hver, der siger ja til Jesus og følger ham, det har han, det har, den person har direkte kontakt til chefen. Så Jesus er vores herre. Det er ham, der startede hele bevægelsen. Og du er jeg en del af den bevægelse, når du har sagt ja til Jesus. Han har grebet dit hjerte, og du følger ham. Det vil sige, han er dit herre. Og det betyder så, at ansvaret for dit liv ligger hos dig. Det er ikke hos de andre. Du har fået ansvar for dit liv, og du er den sidste ende ansvarlig over for Jesus, når du siger, at Jesus er min herre. Det er der, kirke starter. Det er der, det åndelige hjem starter. At vi har fået et nyt liv, og er forbundet med hinanden gennem ham. Jesus har ikke kaldt os så meget til at være forbruger og leve på andres bekostning. Han vil selv give os liv og forvandle vores liv, og få så meget overskud, at vi kan dele det ud til andre. Det er faktisk vejen. Du følger ham, jeg følger ham, og han forandrer os, og så har vi noget at give til andre. Det er meget simpelt. Det er ikke særlig spektakulært. Det er Jesus, der startede sådan en bevægelse. Og nu vil jeg komme ind på noget, som følger med, at Jesus startede det her. Og det er der, det bliver spændende, fordi der kommer den overnaturlige del ind, når vi snakker om en kirke, når vi snakker om et åndeligt hjem. Og det er, at Jesus har givet os nyt liv. Det er ikke bare sådan en ny start. Nu glemmer du lige alt det, hvad der ligger bagved dig, og så prøver du forfra. Det er ikke det nye liv, Jesus taler om, eller Bibelen taler om, når det taler om det nye liv. Jeg har lyst til at læse et par bibelvers med jer, som fortæller os noget helt, helt andet. Prøv at se her. Johannes 1, 12-13. Dem, der tog imod ham, Jesus, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel for årsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Så det bliver lidt mere spændende lige pludselig. Der kommer det her guddommelige element i, at Jesus starter en bevægelse og siger, de her mennesker, som følger mig, de er ikke bare helt længere almindelige mennesker. Der kommer et nyt element ind i deres liv. De bliver født på ny. Der sker noget i dem. Det er Gud, der handler i de her mennesker. Og der opstår nyt liv i de her mennesker, som de så skal leve ud. Bibelen deler faktisk menneskeheden i de to grupper. Dem, der har søn, og dem, der ikke har søn. Dem, der er født på ny, og dem, der ikke er født på ny. Der ligger noget afgørende i det her nye fødsel. Det skal vi lige vende tilbage til. Der står sådan her i 1. Peter. I er jo blevet født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige ord. Akkurat det samme. Du, når du siger, har sagt ja til Jesus, er kommet ind i den bevægelse, så gør Gud nu i dig, og du bliver født på ny. Et mere. Et vers mere. Men Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde, midt i vores synder, et helt nyt liv sammen med Kristus. Igen, han taler om det her nye fødsel, en guddommelig fødsel i dig. Og til sidst, Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus. Det er faktisk basis for det nye åndelige hjem. Man bliver født ind i det. Jamen, sagde du ikke, at jeg bare kan komme og være en del af det her fællesskab? Jo, du er velkommen. Men kirkemedlemskab som sådan, det giver dig ingenting. Det, hvad der skal til, det er, at Gud gør noget i dig. Og først nu er Gud gør noget i dig, og du bliver født på ny, så er du en del af det her nye familie. Og det er åben for alle mennesker. Gud længes efter, at det her det sker i dig. At du bliver født på ny, hvis du ikke er det endnu. Men er du født på ny, så er du også en del af den familie. Du er født ind i Guds familie. Og det er faktisk basis for det åndelige hjem, vi kan bygge og skal bygge. Se her, der følger nemlig noget med. Paulus siger sådan her til Galaterne: gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. Alle I, som bliver døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet et på grund af vores fælles tro på Kristus. Paulus siger, basis for det her nye åndelige hjem, eller basis for det her fællesskab, det er, at du bliver født ind i det. Og ved, at du er blevet født ind i den her familie, det er noget overnaturligt, som Gud gør i dig, så er der opstået en helt ny enhed. En helt ny identitet. Og han, Paulus, siger faktisk, ved du hvad, det spiller faktisk ikke længere nogen rolle, om du er slave, eller om du er en arbejdsgiver, om du er en kvinde eller en mand, om du kommer fra den ene kulturelle baggrund eller fra den anden, og hvilken race du er. Han siger, du er fuldstændig ligeglad. Om du er mand eller kvinde, er fuldstændig ligeglad. Den dag, du bliver født ind i Guds familie, så er der én ting, der er basis for det her nye fællesskab, og det er, at du bliver retfærdiggjort ved tro. Og det er basis. Så lige pludselig har vi fået en ny identitet. Det her åndelige fællesskab bygger på, at du er født ind i det her af Gud. Og du har fået din retfærdighed fra Gud. Du behøver ikke bevise noget længere. Og lige pludselig kan Paulus sige, fordi I alle sammen lige meget, hvor du kommer fra, om du er mænd, kvinder, om du er fattig eller rig, alt det der, i forhold til Gud, er du fuldstændig lige med de andre. Det har kæmpe betydning for vores fællesskab, ved I godt det? Fordi det har noget at gøre med, hvordan vi ser os selv, og hvordan vi ser hinanden. Sidste søndag talte Anders Bartholdi om, at vi skal slippe dommen. Meget kraftigt budskab. Fantastisk side af det her. At have et åndeligt hjem, hvor vi ikke dømmer hinanden. Jeg var helt ved begejstret. Men prøv at se her, vi har jo alle sammen kæmpe udfordringer. Vi kan godt lide retfærdighed. Er det ikke rigtigt? Og retfærdighed betyder, at hvis der er minus på kontoen, så skal der også plus på kontoen. Hvis der er en, der overtræder nogle grænser, så skal der ryddes op. Fordi ellers så føler vi, at det er en uretfærdighed. Og så har vi alle sammen et syn på os selv og på de andre, og vi har en retfærdighedssans. Det er faktisk Gud givet. Men det gør jo, at vi hele tiden, det ligger så meget i os, og jeg kan overhovedet ikke fornægte det, fordi det ligger i mig som en del af min natur. Det er, at jeg hele tiden bedømmer andre mennesker efter mine kasser. Bibelen kalder det vores selvretfærdighed. Vi er selvretfærdige. Og på den måde, så gør vi jo, enten siger vi er bedre end de andre, fordi du sammenligner dem med en og tænker, ej, han beder kun en halv time, jeg beder 2 timer. Eller, han gør sådan, og jeg gør sådan, så jeg er lidt bedre. Eller du siger, nej, jeg er dårligere end de andre. Jeg kan jo ikke leve op. Prøv at se, hvor meget den person gør godt, og jeg er ikke så god. Så vi sammenligner os, og det er lige meget, om vi føler os bedre eller dårligere, så bunder det i den sidste ende i vores selvretfærdighed. Fordi vi hele tiden sammenligner os, jamen er man bedre eller dårligere, og så kigger du på de andre og putter dem i en boks, og så behandler vi faktisk hinanden efter det. Er det kun mig? Jesus siger, at det er et af vores kerneproblemer. Det er vores selvretfærdighed. Se, hvor god jeg er. Og så laver man sådan et regnestykke. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4 minus 4 minus 4. Hvad kommer der under stregen? Hvad er det så? Nej, okay. Det er meget tilfreds med, eller ikke tilfreds med? Sådan regner vi konstant. Men Jesus siger, hallo, drop det der. I er sådan. Det ligger i jer. Men jeg har skabt noget nyt, og det er min retfærdighed. Og derfor skal den retfærdige leve af tro, ved at lytte til det, hvad Gud siger. Du kommer aldrig til at udslætte din selvretfærdighed. Den vil være der resten af dit liv. Budskabet er bare, at Jesus siger, jeg har taget din selvretfærdighed med på korset, og jeg har betalt for det, så jeg ser den ikke mere. Og du er nødt til at lytte til mig og høre efter, hvad jeg siger om dig og om de andre. Så har vi lige pludselig en helt anden basis for vores fællesskab. Nu har vi... jeg hørte Johnny Spreken her for 4 uger siden, da han startede emnet op, der sagde han prædiker ikke så meget om den fortabte søn og den storebror. Jeg tænkte, okay Johnny, Det er ellers en meget kendt historie, og han brugte den for første gang, sagde han. Og jeg skal slet ikke gentage det. Men den historie, den har en meget, meget vigtig pointe. Du har den fortabte søn, som kommer hjem til sin far, og han har simpelthen spildt det hele, og så kommer han tilbage og siger, far, hør her. Jeg fortjener ikke længere at være din søn. Så hyr mig bare, jeg skal bare arbejde for dig. Storebroren, som er også i huset, han siger med andre ord, jeg fortjener faktisk alt det her. Han siger, jeg har slidt og slæbt, og du har aldrig holdt fest for mig. Han anklager faderen, at han egentlig ikke har behandlet ham anderledes. Så den ene siger, jeg fortjener ikke, og den anden siger, jeg fortjener. Og prøv at se her, der kan vi genkende os alle sammen, enten i den ene eller den anden, men begge sønner, deres tankegang om dem selv, grunder i deres selvretfærdighed. Fordi han siger til faren, jeg fortjener ikke længere at være din søn. Hvis faren havde lyttet til ham, ved du, hvad han har sagt? Det er rigtigt, du starter klokken 8 i morgen. Det er rigtigt, du fortjener ikke mere. Du er ikke min søn. Værsgo, du arbejder i morgen klokken 8, og går du bare i gang. Eller havde han sagt til den storebror, jamen, du fortjener det faktisk. Det er rigtigt, du har tjent så meget, så jeg skal nok betale dig lidt anderledes. Nej. Ved du, hvad faren siger til begge? Han siger, du er min søn, du er min søn, alt hvad mit, det er jeres. Så værsgo, han overhører faktisk det, hvad de selv snakker om. Han lægger ikke mærke til det, han siger, ved du hvad, det er slet ikke interessant, hvad du fortjener eller ikke fortjener. Det, der er interessant, det er, at du er min søn. Og din identitet ligger i, at jeg er din far, og jeg kan godt lide dig, og jeg elsker dig, og jeg kan godt lide give dig. Værsgo, tag og spis, lad os holde fest. Unge, den yngste søn, kom du bare ind, og den ældste, som egentlig ikke gider at være med, kom nu også ind for at holde os holde en fest. Det er faktisk det betyder at leve af den retfærdighed, som Gud har givet os. At lytte til det, hvad han siger om os, og ikke hvad vi selv tænker om os. Fordi din selvretfærdighed vil enten altid anklage dig, eller forsvare dig, men det har intet med dit forhold til Gud at gøre. Du kan ikke gøre nok for at gøre Gud tilfreds. Du kan heller ikke gøre for meget, så at Gud siger, for dig er der ingen chance. Det har intet med det at gøre. Det er, hvad der har noget at gøre med vores forhold til Gud, at du er født ind i familien, og du er søn eller datter. Og Gud behandler dig som en søn eller en datter. Og det skal du tro. Fordi vi står hele tiden i den her konflikt. Jamen, lytter jeg mere til mig selv, eller lytter jeg til andre? Prøv et helt konkret eksempel, når du beder. Jamen, kære Gud, kan du ikke gøre sådan og sådan? Du beder en gang, to gange, tre gange, far i himlen, jeg har virkelig tro for, at du gør sådan noget. Og så kommer der en tanke ind og siger, jeg fortjener det egentlig ikke. Ja, det er også rigtigt. Jamen altså, det er også rigtigt. Jeg fortjener det ikke. Og så sidder du fast i det. Og i stedet for at lytte til din far, hvad han siger om dig, så sidder du fast i, hvad du tænker om dig selv. Kan du følge mig? I stedet for, at du siger, at jeg lægger det her til side af min selvretfærdighed, og lytter til det, hvad min far siger om mig. Han er god, og jeg er hans søn, eller jeg er hans datter. Det er den retfærdighed, det er det nye liv, du har fået. Og det er kunsten for os er at leve i det her, i det her forhold. At vi hele tiden lytter mere til det, hvad faderen siger til os, end det, hvad vi selv siger om os, eller hvad andre siger om os. Det er jo det, der fantastiske i et kristen fællesskab. At vi har en helt anden retfærdighed at bygge på. At du kan se den, der sidder ved siden af dig, eller der sidder i den anden hjørne og siger, ved du hvad, ham der, eller hende der, hun er retfærdiggjort ved Jesus. Og det er jeg også, så vi har en helt anden basis. Vi behøver ikke længere at putte hinanden i de her bokse. Om stil og kultur, hvad vil jeg? Og hvis den anden person synder, så kan du faktisk sige til dig selv, fantastisk, Jesus har betalt prisen for ham. Det er så godt. I stedet for at sige, det er også bare for dårligt. Er han ikke kommet længere? Jamen, prøv nu her. Sådan tænker vi alle sammen. Det ligger så meget i os. Så hvis vi skal skabe et åndeligt hjem, så er det vigtigt, at Jesus er vores fundament, og hans retfærdighed er vores fundament. Og det skal øves, det skal faktisk bruges et helt liv på. Se her, hvad Paulus siger. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud. Der har vi den lige igen. Det der nye liv, det vokser og udvikler sig og fornyer sig i forståelse af, hvem Gud er. Og du ligner ham mere og mere. Det skal du vokse til i dit fællesskab. Det har ikke noget at sige, om man er græker eller jøde, omskåret eller uomskåret, fremmed eller udlænding, slave eller fri. Igen en lang liste. Det har intet med det at gøre længere. Nu er det Kristus, det drejer sig om. Han er grundlag for alle ting, og han virker i og gennem os alle. Som Guds udvalgte, elskede og hellige børn skal I iklæde jer det liv, han gav jer. Vær barmhjertig, venlig, ymyg osv. Så kommer helt den her, fordi du har fået et nyt liv, så del ud og lev det ud. Det er Jesus, der er vores retfærdighed. Og fordi du er født ind i det, så har du et helt andet udgangspunkt. Det betyder ikke, det hvad der står, det betyder ikke, at du lige pludselig skal fornægte, at du er mand eller kvinde, eller græker, eller jøde, eller hvad vi er. Nej, det er bare ikke basis for vores fællesskab. Se, alle kan starte en interessegruppe. Mænd mødes, når de har et eller andet fælles interesse for motorcykler eller for biler. Og det er fint nok. Men alle dem, der ikke er interesseret i det, de er ikke del i det her fællesskab. Fordi basis for det her, det er mere en klikke næsten. Det fællesskab, Jesus har startet, det åndelige hjemme, han har startet, det er, at vi er lige pludselig alle sammen blevet lige gennem Kristus. Og fordi vi er lige, så kan vi godt være os selv. Derfor kan du være græk eller jøde eller afrikaner eller asiat eller tysker. Som du vil. Det skal du ikke fornægte. Det er ikke det, der taler om det her. Det er bare ikke længere basis for vores fællesskab. Jeg har lige et par minutter mere. Det er det første, jeg vil sige, når vi snakker om vores kvalitetstjek her. Hvis vi bygger et åndeligt hus, så må Jesu retfærdighed være grundlag for alt. At vi har fået nyt liv. Det næste, jeg kan sige, det nye liv, Jesus, som Jesus giver, leves bedst ud sammen med andre. Hvis vi skal bygge et åndeligt hjemme, så kan man jo ikke gøre det alene. Det er sådan set selvsigende. Jesus havde altid mennesker omkring sig. Især efter han startede sin tjeneste, som vi kalder det. Han havde altid mennesker omkring sig. Han levede sammen med dem. Og har du nogensinde tænkt over, at disciplerne, de var jo ikke født på ny, da de kom og fulgte Jesus. Han sagde, kom og følg mig. Og så gik de med ham. Man kunne ikke blive født på ny dengang, fordi Jesus var jo ikke død på korset endnu. Han var ikke opstået endnu. Så han har faktisk 12 banditter med sig. Helt almindelige mennesker. Som ikke har fået nyt liv endnu. Men de fulgte ham. Og det vil sige, at de spiste sammen, de grinede sammen, de diskuterede sammen, de arbejdede sammen, de lærte noget sammen, de levede sammen. Og det er faktisk bedst, hvis vi vil udvikle os, og hvis vi udvikler det nye liv. Derfor har du brug for nogen, du vandrer sammen med. Det kan du ikke få på en gudstjeneste. En gudstjeneste, det er fantastisk. Der sidder vi alle sammen, og det er en stor gruppe, det har sin værdi. Det er slet ikke det. Men hvis du vil bygge et åndeligt hjem, så er du nødt til at være sammen med et par mennesker, som bliver dine venner. Som du vandrer sammen, som du deler liv med. Og ved du hvad, det kan ikke organiseres. Vi kan ikke sige, dig, I går lige derud, og dig, I går lige derud. Vi kan ikke organisere det. Det er noget, der må vokse ud fra, det må vokse indenfra. Hvor du siger, jeg har fået et nyt liv, og det kunne jeg godt tænke mig at dele med nogen. Nogen, jeg kan godt lide at være sammen med. Nogen, jeg har noget til fælles med. Det er ofte der, man starter. Men så finder man ud af, at vores fællesskab, det bygger faktisk på, at vi begge følger Jesus, eller vi tre, eller vi fire følger Jesus. Det er der, vi lærer at være autentisk. Hvordan kan man lære at være autentisk og ægte, hvis man ikke er sammen med andre? Jesus havde ikke gået i et kloster, da han kom og tænkte, nu skal jeg bare indvige mig til bønnen og bibellæsning. Og så bagefter, så åbenbarer jeg mig for hele verden. Det er overhovedet ikke det, Jesus valgte. Han startede en bevægelse, hvor folk sagde, det vil vi være med i, og så var de sammen konstant. Jesus var hele tiden sammen med mennesker. Jeg ved ikke, hvordan du læser din Bibel. Der findes en beretning om fire mænd, som sad sammen, og de havde en ven, som var lam, og så bragte de ham til Jesus. Og det står der selvfølgelig ikke, men når jeg læser den der tekst, så tænker jeg ikke sådan, at de fire mænd, de sidder sammen og siger, ja, min mor har sagt, vi skal lige bære ham derover. Det står der ikke. Når jeg læser det, så forestiller mig fire mænd, der hygger sig, at de har det hammer sjov. De drikker måske endda en aftensbajer. Og så siger de, ved du hvad, vi er faktisk ret trætte af, at ham Benjamin, vores gode ven, den femte mand, han er lam, og han kan ikke være med til alt det sjove, vi vil lave. Det er faktisk lidt frustrerende. Vi holder virkelig af dig, Benjamin, men altså, det er jo besværligt for dig, det er synd for dig, og det er også besværligt for os. Vi holder virkelig af dig, du er en god ven. Men det er en situation, der er uholdbar. Kan vi ikke gøre noget ved det? Og så siger en måske, hey, ved du hvad, jeg har forresten hørt, ham der Jesus, han er i byen. Og jeg har hørt, han helbreder de syge, og så han tilgiver synder og alt muligt, så det skal vi ikke prøve at skaffe ham derover. Så sidder de der og snakker, jamen ved du hvad, det gør vi det bare. Skal vi ikke bare finde sådan en borger, eller han kan jo ikke engang gå, jeg gider ikke slæbe ham alene. Så kom så, det er mandesnak, det er rigtig mandehørm. Det tror jeg. Jeg kan ikke bevise det, men det tror jeg. Påstand mod påstand, okay? De sidder der og siger, skal vi ikke tage ham med til Jesus? Jo, det gør vi så. Så tager de ham med på en bord, og så kommer de hen til den der bygning, hvor Jesus er, og så finder du ud af, at der er så mange mennesker, vi kan ikke komme til. Så siger det jo ikke noget, så går vi bare hjem. Det er en rigtig mand, der siger, hallo, hvad det her? Nu er vi kommet så langt. Vi skal simpelthen finde ud af, hvordan vi får ham til Jesus. Det er vores ven, det vi snakker om. Og vi er ligeglade med de andre, så vi tager lige op på taget, laver hul, og så fører de ham ned. Ved du, hvad der er interessant? Så siger Jesus, da han så deres tro, så sagde han til manden, hey, din synd er dit tilgivet, og kom nu, rejs dig op og gå. Og han oplevede en mirakel. Det var ikke opstået til et synagogudstjeneste, hvor de sad fire mænd og lyttede til Gud. Kære Gud, hvad skal jeg gøre i morgen? Tag din gode ven, og forstår du det? Det er ikke sådan, det foregår. Det er udsprunget af livet. Fire mennesker sidder sammen og hygger sig. Og måske lige pludselig får de nød for noget, fordi det er deres ven. Og så leder de ham hen til Jesus. Det er sådan nogle kvalitetsfællesskaber, hvor man vandrer sammen. Jeg ved ikke, om de mennesker har været troende til det tidspunkt eller ej. Du har brug for nogen, du kan vandre sammen med. Del dit liv. Og jeg vil gerne bede dig om, eller opfordre dig, gør noget ved det. Gør noget ved det. En citygruppe er måske en god ramme til at starte et eller andet. Men det er jo ikke selve indholdet, det er ikke selve løsningen. Løsningen er, at du selv finder nogle mennesker, som du kan vandre sammen med og dele liv. Det liv, Jesus har givet dig. Og så har jeg lige en sidste punkt, det kan jeg godt nå. Jesus beder at være sammen med dem, som ikke kender ham endnu. Jesus siger faktisk, at som du sendte mig i verden, Jesus siger, som du sendte mig i verden, så sådan sender jeg dem. Jesus har været sammen med ikke-troende hele tiden. Han nød det. Han synes det var fantastisk. Det er faktisk hele hans mission. Han kom jo ned på jorden for at tale til mennesker, som ikke kendte faderen. Så han siger, her er jeg, og når du ser mig, så ser du faderen. Ved du hvad, Jesus siger, at det samme koncept gælder stadigvæk i den nye bevægelse. Du har fået et nyt liv, du vandrer sammen med nogle andre, så vær nu sammen med nogen, som ikke kender faren endnu, som ikke kender mig endnu, og vær der for dem. Vandre sammen med dem. Det er det, Johannes siger til sidst i første Johannesbrev. Han siger, jeg fortæller jer om ham, som var til, før verden blev skabt. Han den evige udødelige, som var hos faderen i himlen. Han blev sendt her til jorden, for at vi kunne se ham og tage imod hans budskab og gennem ham få del i det evige liv. Vi så ham med vores egne øjne, og vi rørte ved ham med vores egne hænder. Han bragte budskabet om evigt liv til os mennesker, og vi har selv lyttet til det. Vi fortæller jer om det, vi selv har set og hørt, for at I må opleve det samme fællesskab, som vi oplever, nemlig fællesskabet med faderen og med hans søn Jesus Kristus. Det var Jesu mission at være sammen med mennesker, som ikke kender ham endnu. Og ved at være ægte iblandt dem, at de kunne se ham og sige, sådan er faderen, og så kom til tro på ham. Vi er nødt til, at Jesus sender os derud. Han siger, vær sammen med mennesker, som ikke kender mig endnu. Byg relationer til dem. Jeg har lavet et lille regnestykke. Vi tænker ofte, at en bevægelse starter ved, at man adderer. Der er addition. Og det vil være faktisk helt fantastisk, hvis sådan en kirke som vores vokser med 100 mennesker om året. Ja. Det vil være helt fantastisk, hvis der er 100 mennesker, der lærer Jesus igen om året, og bliver en del af et fællesskab. Men prøv at se det her regnestykke. 100 plus 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 100. Ja, 10 gange. Hvis der er 100 om året, så vil vi jo synes, det er helt fantastisk. Det vil sige, at efter 10 år, så vil der være 1000 mennesker, som har lært Jesus at kende. Men Guds regnestykke, det ser helt anderledes ud. Fordi det der 100, det er sådan, det er næsten kompliceret. Hvordan? Jamen, hvordan kan vi måle det, og hvad kan vi gøre for, at 100 mennesker lærer Jesus at kende? Jesus' strategi er en helt anden. Han siger, prøv at forestille dig, bare 10 af jer vinder én hver en gang om året. Og hver af dem, der siger ja til Jesus, vinder så én om året. Det lyder ikke så meget, er det? En om året, som gennem mit liv siger ja til Jesus, som har måske set mig og andre og sagt, hey, jeg vil følge Jesus. Ham der, som du følger, det vil jeg også gerne følge. Hvis der bare en på et år, prøv hvad der ser, se hvad der sker. I starten så er der 10, men fordi de 10 vinder 10 nye, så bliver det næste år, der bliver 20. Og hvis de alle bliver ved, bare vinde en om året for Jesus, så vil det være 30. Så, undskyld før, jamen selvfølgelig før, det er det jo før, så vil det være 80, så vil det være 160, så vil det være 320, så vil det være 640, 1080, 2065, 5120. Det er et helt andet regnestykke, og det er kompliceret. Bare én om året. Og de, som selv fører Jesus, igen bare vinder én for Jesus om året. Så du har et regnestykke 1000 efter 10 år, og her har du et regnestykke 5000. Og det er ikke engang så svært. Det er Jesu tankegang. Det er multiplikationen. Prøv at se Facebook og andre sociale medier. De er ikke spredt fordi, over hele verden, fordi der er sådan en kæmpe reklamekampagne. Hvorfor er det spredt? Fordi det er mund til mund. Folk fortæller det, og du ser det selvfølgelig. Der er også lidt reklame, men du ser det, og så siger, åh, det kunne godt være interessant, det kunne være spændende, så kigger du på det. Og så kan du ikke komme ud igen. Det er jo forfærdeligt. Det smitter. Jesus tænker lige sådan. Og det er ikke så kompliceret. Så Jesus starter en bevægelse. Og det er det nye liv, det bygger på. Og du og jeg, vi skal faktisk vandre sammen med andre, fordi vi har fået et nyt liv. Og så vil jeg simpelthen dele liv med dem, som ikke kender Jesus endnu. Og det kan være, at de ikke lærer Jesus at kende det første år, eller tredje år, eller femte år. Det er ikke det, det handler om. Det vigtige er, at du deler det liv, du har fået med dem. Og det gør man gennem nogle gode relationer. Det er sådan mine tre punkter for i dag. Hvordan vi kan være med til at bygge et åndeligt hjem. Hvordan du kan være med til at bygge et åndeligt hjem. Alle kan være med. Alle kan være med. Og det er ikke så kompliceret. Så skal vi ikke bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, at du ikke har bare startet en ny forening eller en institution, men at du faktisk kommet med en ny skabelse. Ligesom vi alle sammen er skabte Gud og er med i den første skabelse, så har vi en chance for at være med i den nye skabelse, nemlig at vi får nyt liv gennem dig. Det evige liv. Her jeg beder dig om, at vi alle sammen bliver meget mere bevidst om det liv, vi har fået. At vi lever det ud i vores dagligdag. At vi simpelthen lægger vores selvretfærdighed til side og lytter til dig, hvad du siger om os. At vi ser hinanden og os selv, som du ser os. Tak, at vi er ikke kun slaver og arbejder, men vi er sønner og døtre. Og du er vores far. Jeg beder dig for os alle sammen, at det her, det bliver grundlag mere og mere, at vi vokser i det, at vi udvikler det her. At det er det fællesskab bygger på. Jeg takker dig for det, Jesus. Amen. Amen.